Magandang hapon. Narito ang mga pinakahuling COVID update ngayong Biyernes, 17 ng Setyembre. Sa New South Wales, sisimula ng home quarantine trial para sa mga fully vaccinated na papasok sa bansa. Sa Victoria, magluluwag na ng restriksyon simula ngayong hating gabi. Aged care workers sa ACT, obligado nang magpabakuna. At sa Queensland, isa ang nagpositibo sa virus habang naka-home quarantine. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,284 na panibagong kaso ng coronavirus ang New South Wales at 12 ang namatay. Kabilang sa mga namatay ay 2 lalaking may 20 taong gulang, 3 residente ng aged care sa Dubbo at 7 sa mga nagpositiboy di bakunado. Ipinaalam ng New South Wales Premier Gladys Berejiklian na sisimulan na ang 7 araw na home-based quarantine trial para sa mga papasok sa bansang nakakuha na ng bakuna contra COVID-19 na aprobado ng TGA. Inaasahang may 175 kataong mapapabilang sa unang trial at sisimulan nito sa katapusan ng buwan. Simula ngayong hating gabi, papayagang magtipon para magpiknik o maglakad ang 2 katao para sa mga di-bakunado o mga nakakuha lamang ng unang dose ng bakuna. Para naman sa mga fully vaccinated, papayagang magtipon ang 5 katao kasama ang kanilang mga dependent. Ipaalam naman sa darating na linggo, 19 ng Setyembre, ang kabuang roadmap o balak sa pagbubukas ng Victoria, pati na rin ang mga ipatutupad na restriksyon hanggang Nobyembre. Samantala, nagtala ng 30 panibagong kaso ng coronavirus ang Australian Capital Territory at 14 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. Simula ngayon, obligado nang magpabakuna ang mga nagtatrabaho sa aged care sector. Kung di pa bakunado, hindi sila papayagang pumasok sa kanilang mga pinagtatrabahuhan hanggat di pa sila nakakakuha ng kahit 1 dose ng bakuna. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ito po si Maridel Martinez para sa SBS Filipino.